Joo, ohjelmointi ykkönen syksy 2001, 2021 ja demo kutosen jälkimmäinen otto. Ja sieltä ensimmäinen tehtävä, se taunotehtävä, missä piti tehdä taunosta silmukka, eli ensiksi sillä taunolla se ajatus, eli kun meillä on nuo indeksit tuonne alkuun ja loppuun, niin meidän pitää saada ne indeksit ensiksi eri paikkaan, ja sitten sen jälkeen me tarvitaan joku apumuuttuja niiden paikkojen vaihtamiseksi, ja sitten se vaihtaminen menee niin, että työnnetään tuo, esille väliä kumpi ensiksi, mutta kunhan laitetaan aina se apupaikka, ja sitten kun se yksi vaihto on tehty, niin sitten siirretään näitä lähemmäksi ja tehdään seuraava vaihto, ja siitähän meille sitten, tulla tupsahteekin siihen sitten sitä identtisesti samannäköistä koodia, millä me voidaan ruveta sitten miettimään sitä silmukkaa. Eli tuossa on ensiksi se taunon tuottama koodi. Sitten sieltä löytyy se koko ajan samanlaisena menevä möhkäle, eli se samanlaisena oleva möhkäle laitetaan sitten vaikka while-silmukkaa ekaksi ja sitten tai tehdään suoraan for-silmukkaan, jos osataan, jos laitetaan while-silmukkaan ekaksi, niin sitten alustuslauseena siellä on tämä i on 0, j on 5. Ja forissahan ne voidaan kirjoittaa pilkulla toisistaan erotettuna ne alustuslauseet. Se, mikä pitää huomata, niin tätä inttiä ei saa enää toistaa tässä, kun me pilkulla erotetaan, niin ne on niin kauan inttiä nämä muuttujat, kunnes tulisi puolipiste, ja puolipistehän tekee sitten, että silloin meillä alkaisikin sitten se ehto-osa siihen, eli tässä ei voikaan erityyppisiä muuttujia esitellä tässä alkuosassa. Ja sitten se ehto, mikä meillä oli, että niin kauan kuin se i pysyy se j vasemmalla puolella siinä meidän kuvassa, mitä äsken katsottiin, niin kauan tehdään, ja joka askelella tehdään se, mikä siinä tuli, se vakiojuttu. Tämä apu kanssii melkein tämän muuttuja esittely siirtääkin tänne silmukan sisälle, että se on joka kierrosta varten omaa muuttuja, niin se antaa kääntäjälle sitten enemmän vapauksia siinä käyttöön tämän muistipaikkoja sitten se silmukan ulkopuolella järkevämpään käyttöön. Ja sitten puolipisteen jälkeen sitten ne kasvatuslauseet pilkulla erotettuna, eli nämä, mitkä meillä tuli sieltä taunosta äsken. Ja tässä oikeastaan ihan sama muuten, mutta tuo J on alustettu nyt tuolla silmukan ulkopuolella. Sen voi siellä tehdä, mutta tavallaan, koska se on ihan samassa roolissa kuin tuo I, niin se on loogisesti fiksua alustaa täällä samassa, missä tuo Ikin on. Ja nyt tuo apu muuttuu ja tämän silmukan ulkopuolella, niin se on silleen pikkasen pitkän päälle sille väärä paikka, että sitähän ei tarvita tämän silmukan jälkeen enää. Niin sen takia se voi esitellä täällä silmukassa sisällä sen. Ja nyt tuossa ehossa, niin toki se on tuo taulukon pituuden puolikkaaseen mennään, mutta nyt kun se J tulee sieltä samaa tahtia vastaan, niin se on niin paljon nätimpi verrata siinä, että sitten kun se J tömähtää vastaan, niin sitten me lopetetaan. Tässä oikeastaan täsmälleen samat asiat kuin äskenkin, ihankin samat asiat kuin äskenkin, että tuo kansi tuo J-alustus laittaa tuonne pilkulla tuonne erotettuna ja apumuuttuja esitellä tuolla silmukan sisällä. Siitähän me ei ole varsin puhuttu. Tässä muuten sama, mutta kansi tuo siihen J-hin. Eikö hetkinen? Nyt puhuinkin palturia. Tässähän ei ole sitä jiitä ollenkaan, että tämä nyt ei ole sitä taunosta tehty, mutta tämä on tehty käsin suoraan, että voihan se tehdä näinkin, että me otetaan tuo TI-paikassa oleva luku ja sitten lasketaan tuon iin suhteessa, että silloin kun i on 0, niin me otetaan sitten se 6-1 paikassa oleva ja sitten kun i on 1, niin me otetaan sitten 6-1 1-1 paikassa oleva ja niin edespäin. Eli saadaan me tolle otettua se toinen luku siellä, mutta nyt meille tulee tämä inhottava lasku pari kertaa tehtäväksi, että siinä mielessä se J:n käyttö meiltä vähenti yhden ylimääräisen laskun tuossa. Mutta toki oikein. Ja tässä sama asia, että toi kannattaa ottaa siihen J:hin tuo lopetus tässä, kun me sitä J:tä käytetään. Joo, ja tässä sama, että jos sitä J:tä käyttää, niin se on niin paljon helpompi sitten ajatella sitä, että kun se J tömähtää vastaan siinä. Silloin ei tule sitä pituuden kysymistä ja kahdella jakamista ei tule jokaiseen silmukan kierrokseen. Joo, tästä kysyttävää. No sitten toisessahan oli muuten samaa, mutta nyt me mennään peräkkäiset luvut vaihdetaan siinä. Eli koodinahan tässä tulee ihan samaa, kun me tuo sullotaan sinne apumuuttuja ja tuo siirretään tuonne ja tuo tuonne, niin nämä rivithän ei ero sitä yhtään. Että ainoa mikä ero niin on sitten tuo, miten tuo J on alustettu ja sitten seuraavaa vaihtoa vartenhan me siirretään molempia tuonne 2 pykälää eteenpäin. Että äskenhän meillä oli sitten I kasvoi yhdellä ja J väheni yhdellä, niin molemmat kasvaa yhdellä. Mutta itse nuo vaihtolauseet on samat kuin äsken. Ja nyt mä laittasin tossa, että no joo, voisin testata näinkin, mutta tietyssä mielessä, no joo, tää on ihan miten sä ajattelet, ajatteleeko sen niin, että tällä kuvassa tää I ei saa mennä kuin tonne neloseen asti maksimissaan, eli vitonen tulee sitten kun tosta pituudesta vähennetään 1, eli siitä tulee 6-1 tulee 5 ja I ei saa mennä sinne 5 astikkaan. Et se voi ajatella sillä tavalla, tai sitten se voi ajatella sillä tavalla, että tuo I plus 1 ei saa mennä liian pitkälle. Tai sitten se voi ajatella niin, että se J kulkee siellä edessä. Eli tämä J kulkee täällä etumaisena, ja sitten kun J on kasvanut tänne, niin se J ei saa enää mennä tuolta reunasta ohite. Ja koska I on aina se vasemmalla puolella, niin se riittää sen J:n vertailu. Että ihan miten tämän haluaa ajatella. Toi apumuuttujan esittely täällä, niin en laittaisi ehkä sitä tuonne silmukan alustukseen. Oliko se äsken muuten siellä? Oli. Eli en laittaisi sitä tuonne silmukan alustukseen, koska se ei ole tavallaan niitä silmukkamuuttujia, vaan se on ihan tämmöinen apumuuttuja tällä silmukan sisällä. Että tavallaan tänne alustukseen laitetaan ne muuttujat, mitä niin kuin testataan tuossa ehdossa ja pyöritellään täällä kasvatuksissa ja vähennyksissä. Että tässä tekisin samaan, että tuo apumuuttujan näkyvyysalue hieman pienemmäksi tuosta. Joo. Ja nyt tuossa kun tuo alustettu I plus 1, niin tuo nyt on sitten makuasia laskeeksi näistä 0 plus 1 vai laittaako näin suoraan 1. Oho, se hyppäsi eri tehtävä. Elikkä tässä. Tuossa on se virhe, että tuo I voi mennä liian pitkälle tässä nytte. Eli jos meillä olisi siinä pariton määrä lukuja, niin se I pääsisi kai menee liian pitkälle siinä. Ja sen takia meidän pitää katsoa, että se I plus 1, eli käytännössä J ei mene liian kauaksi. Tässä sama juttu. Elikkä tuo, täällä kun esiintyy, tässä se näkee oikeastaan mukavamme. Eli tässä sitä J:tä ei ole käytetty ollenkaan, mutta nyt me otetaan sitten paikassa I plus 1 oleva luku. Niin nythän tämä tarkoittaa, että ikinä I plus 1 ei saa mennä sieltä reunasta ohite. Elikkä nyt tästä näkee hyvin, että se oikea testi olisi tähän nimenomaan I plus 1. Niin silloin tähän ei ikinä voi tulla se kuutonen. Mutta tämähän on niin kuin toinen tapa tehdä tätä, että ei ota ollenkaan sinne sitä J:tä käyttöön, vaan kun aina se toinen alki on niin kuin yhtä sitä J:tä pitemmällä, niin käyttää aina se J:n tilalla suoraan sitä I plus 1 ja sitten pelkkää I:tä kasvattaa yhdellä. ja kahdella. Tässä sama juttu, eli tuossa pitäisi olla se i plus 1, tai sitten length miinus 1, kumminkopäin se haluaa sanoa, sehän on sama, että onko tämä ykkönen täällä vai negatiivisena tuolla toisella puolella. Mulla on jotenkin helpompi ajatella, että tuossa on i plus 1 ja tuossa on i plus 1 ja se ei saa ylittää tuota rajaa. Mutta joku voi ajatella sen toisinpäin. Tuossa sisennys auttaa sitä. Eli j on ykkönen. Ja sama juttu tässä, että koska tuo j on niin oleellinen osa tätä silmukkaa, niin se kannattaa täällä sitten esitellä tuolla silmukassa. Ja samaten kuin siinä äskenkin, niin se apu kannattaa tehdä tuon silmukan sisäiseksi muuttujaksi. Ja tässä se on tehty while'illa ja while on ihan ok tässä, eli silloinhan meidän on pakko tämä muuttuja esitellä täällä ulkopuolella. Ja nyt sama juttu tässäkin, eli se, yhtä lailla se i plus 1 ei saa mennä liian pitkälle. Eka on se paikassa i oleva alkio ja sitten se, sen seuraaja otetaan sinne ja sitten sinne seuraajan tilalle laitetaan se jemmattu ja sitten i kasvaa kahdella. Ja tämä nyt on se makuasia, kirjoittaako tämän näin vai kirjoittaako tämän sillä tavalla, että i plus on 2. Että ehkä suosisin tätä, jos tätä pystyy käyttämään, niin silloin siinä korostaa sitä, että se kasvaa nyt kahdella. Joissakin tilanteissa se kääntäjä pääsee vähän parempaan tulokseen, kun se saa tietää, että siinä sitä samaa muuttujaa muutetaan. Mutta todennäköisesti monestikaan ei. Joo, tästä tehtävä tai kysymystä. Että nyt näitä vaan sitten sujuvasti tästä lähtien kirjoittelemaan samalla logiikalla. Ja nyt jos tämä on vaililla tehty niin, ja se haluaa foorilla, niin tämä on helppo muuttaa fooriksi. Että tuo, mikä äsken oli sitä alustusta, niin se tulee ensiksi ja sitten sen jälkeen tulee se, mitä täällä oli ehtoa. Ja sitten ehdon jälkeen tulee puolipiste ja se, mikä täällä on ollut kasvatusosana, niin se tulee meille tuonne kasvatusosaan. Ja sitten se on samannäköinen kuin muilla. Onko se yhtään parempi kuin se vaili, niin lähinnä se on näin kirjoittamistyyli, että tämmöinen taulukkomainen asia, mikä etukäteen tiedetään montako kertaa tämä tulee tehtäväksi, niin se vähän se foori kertoo lukijalle sen, että nyt me tehdään niin kuin kaikille alkioille jotakin. Mutta foori on aina muutettavissa vailiksi ja vaili aina muutettavissa fooriksi, paitsi yksi ainut tapaus, että jos täällä foorissa on continue, tai vailissa on continue, niin se on ainoa kohta, missä ne toimii eri tavalla ne silmukat. Et jos siellä ei ole continuta, niin sitten ne voidaan muuttaa toisikseen. No sitten tässä otin tuon äskeisessä demossa varmaan tuonne pikkuikkunaan näkyviin, mä saan pysymään sen siinä. Eli tässähän meidän piti laskea näitä naapureiden lukumäärää, ja nyt jos nämä naapurit on merkattu nollalla ja ykkösellä, montako siinä ruudussa on niitä sopuleita, niin silloinhan meidän periaatteessa riittää laskea vaan nuo nollat ja ykköset tuosta yhteen. Eli nyt jos meillä n on laitettu nolla aluksi, niin ynnätään nollaan tuo 01 paikassa oleva, 02 ja 03 paikassa olevat. Eli tuosta kaikki nuo ynnätään sinne ja sitten ynnätään tuo tuossa kohti ja sitten ynnätään vielä nuo. Ja silloin me ollaan tämän punaisen ruudun naapurit saatu laskettua. No sehän nyt ei yksin auta meitä, koska mehän halutaan oikeasti semmoinen, että me osataan laskea minkä tahansa naapurit, jos me ollaan täällä sisäruuduissa. Tämä on hankala, tämä nurkkaruutu, koska siitä me ei voida tehdä sitä, että me mennään sitä niin kuin pykälä vasemmalle tai pykälä ylös. Siellä viime demon guru-vastauksessa joku oli tehnyt semmoisen jekun tähän, että se oli vielä tänne niin kuin ympärille laittanut ylimääräiset ruudut. Eli kun tänne oli laitettu ylimääräiset ruudut, niin silloin voitiin niin kun laskea samalla tekniikalla tämänkin naapurit. Ei tarvinnut yhtään välittää siitä, että onko se reunassa vai ei. Ja se on ihan näppärä ratkaisu ja vähentää if-lauseita hirveästi. Toki se tuo pikkasen lisää muistinkulutusta, koska tuon taulukon ympärille pitää sitten tehdä tilaa sitten joka suuntaan. Ja jos se on hirveän iso taulukko, niin sitten tietysti sitäkin tulee jonkun verran sinne. Mutta toisaalta sitten se ilo siitä, että ne if-lauseita vähenee, niin se nopeuttaa sitä koodia aina. No niin, mutta tämä ei ole lopullinen vastaus. Eli meidän pitäisi saada tämä sillä tavalla, että jos me sanotaan, että tämän ruudun koordinaatio on indeksi x, indeksi y, tai ehkä toisinpäin ne, niin koitetaan tuo äskeinen lausua sitten sillä tavalla, että se toimisi mille tahansa, vaikka mä siirtäisin tuon punaisen vaikka 2,2, niin tämä toimisi. Eli jos punainen olisi 2,2, niin silloinhan tuohon tulisi 2-1, eli jos mä olisin tuossa ruudussa ja sitten pitäisi laskea tuo naapuriksi, niin sehän olisi silloin 2:1 pois ja 2:1 pois, eli siitähän tulisi just -1 paikka. Ja samaa voitte kokeilla mille tähän se muullekin, ja tärkeintähän on tämä, että tämä toimii nyt silloin, kun tuo IYIX on tuo 1,2. Eli nyt sijoittaa tuon IYn ja IXn paikalle tuon ykkösen ja kakkosen ja katsoo, että tulee sama kuin tuo edellinen koodi. Jos tulee, niin silloinhan tämä on niin kuin melkein oikein. No sitten seuraava vaihehan olisi se, että tässähän nyt tulee tämmöinen 3 möhkäle, mikä on niin kuin aika samanlainen koko ajan. Eli tuossa pysyy koko ajan tuo samana, mutta sitten tuossa juoksee -1,01. Eli rupeaa selkeästi haiseen silmukalle. No, joko nyt tai myöhemmin voi tehdä semmoisen havainnon, että tämä keskimmäinen pätkähän tässä jää nyt erilaiseksi. Mutta jos tässä keskimmäisessä pätkässä tekee näin, että ynnää ihan raakasti se oman koordinaattinsa siihen kuitenkin siihen naapureihin, niin nythän käy sillä tavalla, että se naapurimäärä on muuten kondiksessa, mutta se on yhtä liian iso. Ja nythän voi tehdä sitten semmoisen jekun täällä lopuksi, että tuon, mikä sinne tuli liikaa ynnättyä, niin vähentää sen pois sieltä. Eli jos meillä on tuossa tutkittavassa ruudussa 1, niin tuossa sinne tuli 1 liikaa. Ja tuossa me vähennetään se 1 pois sieltä. Jos siinä tutkittavassa ruudussa olisi 0, niin kuin tuossa kohti, jos me sen naapureita lasketaan, niin silloinhan me ei tuossa kohti olla ynnätty sinne muuta kuin 0. Niin silloin tämä vähentäminen, vähennetään sitä 0, niin se ei vaikuta siihen asiaan mitään. Ja nyt me saadaan niin kuin erittäin identtisiä rivejä tuohon. No sitten lähdetään yrittämään sitä niin kuin enempi silmukan näköistä. Eli laitetaan siihen apumuuttuja, millä mennään noita läpi. Ja toi äskeinen eka rivi, niin jos laitetaan, että y on -1, eli sen, missä äsken luki, että y -1, niin nythän kun y ynnätään -1, niin tähän tulee nyt just tässä y -1. Eli nyt se ensimmäinen 3 pötkö on tuossa ihan kondiksessa. Jos mä vielä laitan tuonne x++ tuonne loppuun, niin mulla on ihan identtisiä 3 pätkiä tuossa. No sitten niiden 3 pätkän jälkeen, jos hypätään yllä 1 eteenpäin, eli nyt kun me ynnätään näitä rivejä, niin käydään ensiksi tuo rivi läpi siitä, sitten laitetaan se, missä y poikkeaa 0 nykyisestä paikasta ja sitten se, missä y poikkeaa 1 nykyisestä paikasta, niin siitä tulee meille nämä 3 pätkät tänne. Uutta kierrosta varten x aloitetaan taas -1. No nyt tuossa on tuo, että mä oon jouduttu siihen 3 pätkään tekemään tuommoinen poikkeus tuossa. Ja nythän se poikkeus voidaan korjata sille, että laitetaan tuohon kuitenkin se ynnääminen, kunhan se laitetaan samalla sitten tänne ihan loppuun, että kun kaikki ollaan tehty, niin poistetaan se mahdollinen liika ynnääminen sieltä. Ja nyt meille tulee tähän niin kuin ihan ihan identtisiä koodinpätkiä, niin monta kappaletta. Ja nythän siinä on sitten näppärä lähteä sitä tekemään while-silmukka, eli tätä tehdään niin kauan aikaa, kun tuo y on pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin sillä tehdään näitä asioita. Ja sitten aina uuden kierroksen aluksi me aloitetaan sillä, että laitetaan se x miinus ykköseksi ja sitten kun kierros on kaikille y:lle tehty, kaikille x:ille tehty, niin sitten y:tä kasvatetaan yhdellä. Ja nyt voidaan syödä täältä pois nämä samanlaisena toistuvat asiat, kunhan jätetään se yksi korjaustekijä sinne. Eli nyt se pitäisi pelittää yhtä lailla kuin äskenkin. Paitsi eipä pelitäkään. Eli 76 riville töhelsin jotakin. No tietysti jätin puolipisteen pois siitä nälissäni. Puolipisteen pois nälissäni. X does not exist. Miksei X ole? Mitä se valehtelee? 80 rivillä. 80 rivillä. Täällä ei tietenkään X ole enää olemassa. Eli X, sehän oma piste oli se IX, IY, niin me ei tarvita siihen niitä X:iä. Voisin voinut siinä alkuperässäkin ottaa ne suoraan pois. No niin, eli nyt se tekee samaa asiaa. Ja nyt meillä on sen rivien suhteen se tehty silmukaksi. Ja jos tän haluaa muuttaa foriksi, niin foriksen sen voi muuttaa taas sillä, että tuo alustus on se fori-alustus ja sitten ehtona on tuo while-ehto siinä ja sitten tuolla kasvatuksena on se, missä me sitä y:tä räplättiin äsken. X ei tänne vielä oteta mukaan. Noi, eli nyt se sama pitäisi olla tehtynä. Sama pitäisi olla tehtynä forilla ja sen jälkeen on se yhden vähentäminen, niin taas saan jonkun vian. Tuolta unohdin sen puolipisteen taas nälissäni. Noin. No nyt meillä toistuu tässä tämän forin sisällä toistuu 3 kertaa samaa möhnä. Eli nythän tässä olisi taas oiva paikka pistää siihen while, eli niin kauan aikaa kun x on pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin me tehdään kahden rivin möhnää tuossa. Tuolta tehdään siis nuo kaikki kerrat. Silloin se on meillä tuon näköinen, se ei pitäisi olla hajonnut nytte. Ja sitten jos tämän haluaa tehdä foriksi, niin sittenhän se menee taas, kun pistetään tuo sinne alustuslauseeksi ja tuo ehtolauseeksi. Ja sitten se x++ tuonne kasvatuslauseeksi. Noin, nyt se pitäisi olla ihan sama asia kuin äskenkin. Ja sitten nythän tämä forin sisällä on vain yksi asia, eli periaatteessa mä voin syödä nuo sulut pois. Jos forin sisällä on vain yksi asia, niin sen voi periaatteessa kirjoittaa vaikka tähän forin tai ifin tai minkä tahansa lauseen perään. Tämän toisen forin perässä on vain yksi lause, niin nuokin sulut mä voin jättää pois siitä. Ja lopputuloksena se olisi sitten tuon näköinen. Joo. Hetkinen. Tuossa muuten en käyttäisi pienempi kuin 2, koska se 2 rupeaa ihmetyttämään, että mikä se on, koska me tehdään niin kuin -1, 0 ja 2. Että tuo sopii silloin, kun meillä on se taulukon pituus, niin se taulukon pituus on aina yhden liian iso, niin tuossa on sujuvampi musta käyttää nyt niin kuin yhtä suuruutta ja sitä ykköstä. Niin silloin ne näkyy ne asiat, mitä sinä halutaan näkyä. Se pienempi kuin taulukon pituus, niin se on taas luontevaa, koska se taulukon pituus nyt kun se aloitetaan nollasta, niin sinne asti ei saa mennä. Joo. Hetkinen. Tämähän ei mene ihan loppuun asti, koska tästähän puuttuu se X-juoksutus, eli Y. Joo. Tämä olisi ikuinen silmukka, koska Y on miinus 1, ja niin kauan aikaa kun Y on pienempi kuin 1, niin me tehdään jotakin, missä Y ei muutu. Kun me tullaan uudestaan tänne, niin Y on edelleen se miinus 1, ja sitten se jauhaa tätä siinä ikuisesti Timin tapauksessa kai vajaan 15 sekuntia sitten. Sitten uskotaan, ettei siitä tule mitään. Joo, tässä taas tuo sama, että verrataan mieluummin sitä, mitä ajatellaan. Eli se, että tuleeko siihen pienempi vai pienempi tai yhtä, kun sitä kannattaa aina vakavasti harkita. Tässä on nyt sitten suojattu se oma kohta siinä. Ja tuo kannattaa silloin sisentää, jos se tehdään noin. Eli nyt tämän murheena on sitten se, että tämä OK tämä toimii ja näin pienissä taulukoissa niin ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta nyt se joutuu tuon ifin tekemään niin kuin 9 kertaa. Eli on halvempi tehdä se yksi ylimääräinen lasku, kun tehdään 9 ifiä. Eli koska kumpikin silmukka pyörähtää 3 kierrosta siinä, niin se tulee 3 kertaa 3, mitä me käydään tässä ifissä. Ja sen takia se tulee 9 kertaa tuo tehtyä. Ja se paljon vähempi rasittaa se yksi ylimääräinen ynnäys siinä ja sitten sen korjaus sillä yhdellä vähentämisellä. Mutta jos meillä olisi joku muu tilanne, että sitä ei voisi tehdä, niin toki silloin ihan ok. Ja tässä se on tehty toisinpäisellä eholla. Ei ole tuota continuota vielä käsitelty, luennolla huomenna tulee. Eli jos se ruutu, mihin ollaan tulossa, on se oma ruutu Y-suhteessa ja X-suhteessa, niin continue tarkoittaa sitä, että me jatketaan tässä silmukan loppusulusta tekemättä mitään muuta, ja sehän palauttaa meidät tähän silmukan testiin. Mutta onko tämä oikein täällä muuten? Tämä ei mun mielestä ole oikein, koska se sukupolvitaulukkohan on nyt täällä tämä iso taulukko. Eli tämä on sukupolvitaulukko, ja sitten tämä vihreä. Tähän saattaa olla niin kuin 1000 kertaa 1000 tämä alla oleva taulukko.
Joo, se on tehty vaan oikeastaan varten, että sitä vähennetään se kakkonen, että se ei toimisi kyllä muilla eri kokoisilla taulukoilla. Joo,
ja sen takiahan siinä kannattaa melkein nyt laittaa suosiolla se, että tuossa meillä on se 1. Että nythän sillä, että tuo sattui olemaan 4 leveä ja muuta, niin sehän ei niin kuin aina päde. Mutta tuo tavallaan tuo konvoluutio, mikä tuossa liikkuu, se vihreä osa, niin se menee aina miinus 1:stä 1. Noin. Joo. Siitä kysyttävää. Ja sittenhän meillä on niin kuin melkein pahimman sorttinen tehty, mitä kurssilla tuleekaan. Me tehdään vähän kuvankäsittelyjuttua tässä samasta aiheesta vielä, mutta se menee just tällä samalla idealla. Että kuvankäsittelyjutussa tämä vihreä vaan vaeltelee ympäri sitä kuvaa. Mutta samanlaista me tehdään siinä. Aliohmien esittely, katsotaan yhdeltä siitä poista jonosta. Se on esitelty booleaniksi. Sen piti kertoa, että saiko se poistettua sieltä ehkä. Ja sitten tynkänä, koska se palauttaa boolea, niin palautetaan false. Tehdään niin, vaikka otetaan jokaiselta yksi kappale tästä. Sitten laskemäärä, eli laskemäärä tulos sijoitetaan I:lle, I on esitelty kokonaisluvuksi, eli tulos pitää olla silloin intti ja laskemäärä, ja sille tulee parametrina kokonaisluku, taulukko ja joku muu. Nämä muuttujan nimet tietysti voisi olla fiksumpia kuin A ja B, että siinä voisi yrittää miettiä, että mikä näiden muuttujien rooli on, ja silloin tämän Eli ihannetilanteessa, en sano, että pystyn siihen itsekään niin kuin joka kerta tai juuri koskaan, mutta ihannetilanteessa lukemalla tämä esittelyrivi, niin tietäisi jo, että mitä se alijohma tekee. Eli jos tässä on joku A-tilalla joku luvut ja B-tilalla joku mitä lasketaan tai niin edespäin. Ja sitten retu nolla on ihan hyvä ensimmäinen tynkä siihen, että oletetaan, että sieltä ei yhtään löydy tuota alkiota. Missäs mä olin menossa? C oli varmaan nyt. Eli poista tyhjät, sijoitetaan jonolle. Jono on, mikä se jono on? Tuolta löytyy string, eli tämän pitää palauttaa string. Jos ei se tarvii mitään muuta kuin tähän parametrinaan, niin silloin se on static, ja jos se on static, niin se voi melkein aina pistää publiciskin ilman vahinkoa saman tien. Ei statiikkien kohdalla pitää vakavasti miettiä, että mikä voi olla public ja mikä ei. Tuossa tulee lainausmerkeissä jotakin, niin se on string, ja se nyt on vaikka se muokattava lause tai mikä onkaan, ja miksei nyt yksi tynkä voisi olla se, että se palautetaan tuo muokattava lause semmosenaan, mutta voisi se olla sitten, no joo, se nyt voi olla ihan mitä haluaa, kunhan se on merkkijono. Monesti tämmöinen merkkijono tynkä voi ensimmäisessä versiossa olla ihan tyhjä merkkijono. Tässä piti olla. Luo taulukko, eli nyt meidän piti tehdä tämmöttinen alijohma, että sinne viedään parametrina 10 ja 3 ja 1.1, ja sitten se tekisi meille taulukon, että 3.0, 4.1, 5.2, ja näitä tulisi 10 kappalta sen taulukkoon. Ja tulos on sijoitettu T:lle, ja T on täällä double, T on double taulukko, eli silloin tämänkin pitää olla double taulukko. Jos nämä riittää siihen informaatioksi homman tekemiseen, niin silloin se voi olla taas static, ja sitten se voi olla publickin saman tien. Nimet voisi olla tietysti vähän toiset, koska luo taulukon, jos on 10 lukua, niin ehkä joku lukumäärä tai n tai joku semmoinen olisi parempi muuttujan nimi tähän kuvaamaan sitä, että tämä tarkoittaa montako mä tehdään. Sitten aloittain 3.0, sanotaan tuossa kommentoinnissa, eli tämä voisi olla vaikka lukumäärän, ei anteeksi, kun alkunimellä, ja sitten tuo voisi olla sitten vaikka kasvatus tai ero tai joku semmoinen nimellä tuo, että paljonko isompia aina seuraavat luvut on edelliseen nähen. No sitten meidän pitäisi tehdä tynkä sinne, eli me pitäisi palauttaa joku reaalilukutaulukko. Tämä on ihan hyvä palautus näin. Miksi sitä tulee sillä tavalla, niin me voitaisiin tehdä tänne apumuuttuja tulos on. Luodaan uusi reaalilukutaulukko, jossa on 0 alkiota, ja sitten palautetaan se, niin se kelpaa ihan hyvin tyngäksi. Ja nyt sitten kun näkee, että tulokseen on sijoitettu tuommoinen, niin periaatteessa tänne samaan tuloksen tilalle voi suoraan kirjoittaa tuon. Puolipiste tietysti puuttuu. Yksi tapa tehdä tyhjä taulukko on näin. Surullista nyt on, että nyt mä en voi tuohon tuloksen tilalle kirjoittaa suoraan tätä. Mä en ihan ymmärrä miksi. Miksi, että siinä täytyy olla joku, että ne ei nyt erota siitä, että onko nyt kyseessä lausesulut vai ei. Ja sen takia tämä ei ole sallittu missään muussa yhteydessä kuin tuossa sijoituksen jälkeisessä käyttöpaikassa. Tai tolleen karakterisoiden. On siinä pari muutakin paikkaa, mutta valitettavasti ei voi kirjoittaa näin, että jos haluaa tuolla tavalla alustaa tuon tyhjäksi taulukoksi, niin sitten se pitää laittaa niin, että tehdään tuo uusi muuttuja tyhjä taulukko ja sitten palautetaan se tyhjä taulukko. sitten viimeisenä piti tehdä keskiarvo, eli semmoinen, mitä kutsutaan, että keskiarvo T:stä, mikä T on. Ahaa, se on tuolla taulukko, missä on monta lukua, double hakasulkeet, niin pakko mä jään tänne sitten laittaa double hakasulkeet ja keksii sille mikä tahansa nimi. Taulukko on ihan ok nimi, tai miksei joskus harvoin se T:kin, jos sitä nyt ymmärretään, että sillä taulukkoa tarkoitetaan. Ja keskiarvon laskemiseksi ei tarvii mitään muuta kuin tuon taulukon, joten se voi hyvin olla statiikaliohma ja silloin myös public. Ja jos me lasketaan reaalilukujen keskiarvoa tai vaikka laskettaisiin kokonaislukujen keskiarvoa, niin se olisi joka tapauksessa reaaliluku. Ja reaaliluvullehan tämä ollaan täällä sijoitettukin. Eli silloin se on sen tyypinkin syytä olla reaaliluku. Ja retuun 0.0 on hyvä tynkä reaaliluvulle. Siitä tehtävästä kysyttävää. Itseisarvo kirjoitetaan kunnolla, kun tehdään, niin testit ja niin edespäin. Itseisarvo nollasta on nolla ja maailman tarkoituksesta on 42, eikö elämän tarkoituksesta ja miinus ykkösestä se on ykkönen. Ja siitä me saadaan se esittelyriviikin, eli tarvitaan yksi reaaliluku sinne. Hetkinen, missä muuta nyt keksitään, että se on reaaliluku. Ja me keksitään siitä, että ne on reaalilukuja, että tässä pääohjelmassa ollaan käytetty reaalilukuja ja tulos ollaan sijoitettu reaaliluvuille. Tässä testissähän ei ole käytetty reaalilukuja, mutta se nyt onnistuu onneksi, että kokonaisluku voidaan sijoittaa reaalilukuparametriin. Ja siksi tuo voi olla reaaliluku, vaikka tuossa testikutsussa onkin siinä nolla. Jos sitä yhtään epäilee, niin toki tänne voi kirjoittaa ne desimaalipisteet. Desimaalipisteet korostaakseen sitä, että se elämän tarkoituskin on melko tarkasti 42. No niin, sitten toteutus. Eli jos meillä sattuu tämä luku olemaan vaikka niin kuin tuossa on miinus yksi, jos mä miinus ykkösen kerron miinus ykkösellä, niin sitähän tulee sitten ykkönen. Jos mulla on miinus 42 ja se kerrotaan miinus ykkösellä, niin se tulee 42, eli sehän siinä toimii. Else ei tarvi tässä, voisi olla, mutta ei tarvi, koska jos mä tossa lähden kotiin, niin luki tuossa else tai ei, niin seuraavaksi suoritaan joka tapauksessa tuo lause. Niin se else ei vaikuta siihen, että suoritaanko tämä vai ei. Mutta jos meillä on ifi, missä on jotakin, ja sitten on se else, niin semmoista jotakin muuta kuin retunia, niin silloin sitä else ei voi sitä poistaa. Ehkä continue ja break vielä toimii loogisesti siinä samalla tavalla kuin tuo retuuni. Joo, jos se luku on negatiivinen, niin palautetaan se raakasti semmoisena kuin se onkin. Jos se luku on nolla, niin se ei ole negatiivinen, palautetaan nolla niin kuin tuossa testissä on. Ei pitänyt ottaa dokumenttia, mutta kun otettiin, niin näkee, että miten tänne dokumenttiin tulee nyt sitten näkyviin nämä meidän testit. Testiä piti painaa. Noin. Tuossa on vähän turhan monta luku miinus luku miinus luku. Eli vähimmällä pääsee tuossa, kun kirjoittaa vaan miinusluku. Sama kuin äskenkin olisi ollut, että se ei olisi tarvinnut kertolaskua, kun jos pistää miinus miinus yksi, niin sitähän tulee yksi. Eli jos tämä luku on miinus yksi, niin sitten kun on miinus miinus yksi, niin se tulee sitten itsekseen se luku. Tuossakin riittää se. Riittää se, että jos on negatiivinen, niin palautetaan miinusluku. Muutettava. Se on vähän siinä ja siinä, että onko se muutettava, niin se jotenkin tuo siinä mieleen sen, että tätä muutettaisiin. Ja tätähän ei muuteta, vaan siitä tehdään uusi arvo, joka on sitten joko miinus tai ei se alkuperäinen, että että tuossa mä sitä lukua tai semmoista pitäisin ihan kelvollisena. No, jos tämä A ainoa parametri, niin miksi se A:kin voi olla siinä nimenä, ja taas tämä muunnos ei tarvitse olla noin monimutkainen. Onko tuo yksi mulla väärin, kun se ei ikinä satu kohdalle? Onko mulla joku virhe siinä? Kolme, neljä, seitsemän. Mistähän mä sen tempasin? Eikä, kun nyt mä tiedän, missä se tulee. Kun mulla on tää Regular Expressin hakuehto on täällä semmonen, että siinä pitää olla 3347. Eli nyt semmoinenkin käyttäjä, minkä numero on jotakin muuta alusta ja 3347, se mätsää tähän. Eli mun pitää tähän laittaa nyt se, että se on nimenomaan user 3347. Noiden muiden kanssa, kun on isoja numeroita, ne ei pääse tuommoista vahinkoa tulemaan. Jos mä laittaisin tänne oman tunnukseni, että ykkönen tai nuo, niin mä saan sitten tähän ihan kohtuuttoman määrän noita. Joo, mä ihmettelinkin, että on siellä yksi ollut ihmeellinen, kun se ei mitään tehnyt. Joo, no sitten etäisyys. Etäisyys, niin tuon ja tuon etäisyys on 4, eli miten se saadaan laskettua, niin vähennetään tuo toinen toisesta. Huonossa tuurissa tulee negatiivinen luku. Mutta sitä varten me tehtiin suurella väärällä itseisarvo, eli vähennetään tuo toinen toisesta. Jos se tulee negatiivinen, niin itseisarvo hoitaa, että siitä tulee positiivinen. Sitten turhat välilyönnit ei tässä enää lisää sitä luettavuutta, että niitä voi siinä poistella, tai tyhjät rivit. Tässä on laskettu noiden ero valmiiksi apumuuttuja, ja jos se on positiivinen, niin palautetaan se semmoisenaan, muuten sitten taas tuo vähän pitkä versio, mikä voi sitten palauttaa, että miinusero. Ja nyt jos huomataan, että tämähän on itse asiassa just se, mitä äsken tehtiin siihen itseisarvoon, niin silloinhan tämä voidaan kirjoittaa sitten sillä tavalla, että itseisarvo sitä erosta. Ja nyt kun ero on sijoitettu A-B, niin tuonhan voi suoraan tuo A-B kirjoittaa tuohon eroon paikallekin. Tämä tietysti toimijakseen vaatii sen, että me kopsitaan se itseisarvoalijohma tähän kohti. Ja tässä vähän samalla logiikalla, että etäisyys on loppu miinus alku, niin mä voin ton loppu miinus alku kirjoittaa suoraan tuohon, ja kun se on sijoitettu etäisyyteen ja etäisyys palautetaan, niin mä voin sen itseisarvon kirjoittaa suoraan siihen tilalle. Joo. X1 ja X2 on ihan ok nimiä, että matematiikassa niitä käytetään. Ja tässä sama tarina kuin mitä mä, eikö meniks mä nyt väärään suuntaan tätä. No, sama tarina kuitenkin, että nyt siihen tuli oikeastaan se itseisarvon koodi semmosena. Ja nyt nämä vähennyslaskut on joka tottu heti, että onko nämä väärinpäin, mutta taas kun huomaa sen, että tämähän just se itseisarvon lasku, niin voi heittää se itseisarvo kutsun siihen. No sitten media etsin lähin, niin tässähän me tarvitaan nyt ensiksi miettiä, että miten lähi etitään. Eli jos mulla olisi tuossa lukutaulukko, missä olisi vaikka viitonen ja kolmonen ja kutonen ja 8 ja 12 ja 14 ja mikäs mulla muu olisi, vaikka 10, 11. Ja nyt jos mä kysyisin, että mikä nosto lähinnä yhdeksikköä, niin mitä mä itse tässä kohti tekisin, niin mä lähtisin tätä enempi tai vähempi tekemään sellaisella voittajataktiikalla, että arvellaan, että tämä vitonen voittaa ja sille vitosella on joku voittotulos. Eli jos se vitonen voittaisi, niin se voittotulos olisi 4, se on 4 päässä tuosta 9:stä. No sit katsotaan, että tuleeko parempia. Eli toiseksi tämä vitonen on nyt meidän kunkku. Se johtaa tuloksella 4. No sit katsotaan, miten kolmonen pärjää. Sille tulisi tulokseksi 6. Se ei pärjää tuolle neloselle, eli ei kolmonen pääse jatkoon. Kutonen, sehän on 3 päässä, eli sen tulos, kilpailutulos olisi 3. Ja sehän voittaa tuon nelosen, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että kutonen siirtyy voittajan pallille istumaan. No sitten 8 onkin enää 1 päässä tuosta. Se voittaa ton nykyisen kutosen, jonka voittotulos on 3, eli 8 siirtyy johtoon. No sitten 12, se on 3 päässä, ei pärjää tuolle voittotulokselle. 14 on 5 päässä, ei pärjää tuolle tämänhetkiselle tulokselle. Ja 11 on 2 päässä, sekä ei pärjää tuolle. Eli lopputulos oli se, että 8 jäi meidän voittajaksi. Ja tätähän teidän pitää hieroa niin kauan aikaa, että tämä on niin kuin umpiselvä, mitä te teette tässä. Ja sen jälkeen on järkeä lähteä tekemään sitä koodia. No itse miidi, eli se mitä ei oikeasti ole tilastotieteessä olemassa, mutta mikä olisi ihan kätevä suure, koska monessa asiassa on sillä tavalla, että me voidaan laskea keskiarvo, kun meillä ei ole yhtään tuotetta, mikä on se keskiarvo. Eli esimerkiksi paitojen koot menee vaikka 52, 53, 54, niin me voitaisiin laskea ostettujen paitojen keskiarvo ja sieltä tulisi joku 51,3. Niin meillä ei semmoista paitaa ole olemassa, niin silloinhan meidän kannattaisi meidän varastoon hommata sitä paitaa, mikä on lähimpänä sitä keskiarvoa. Ehkä, toki vähän keskihajontaakin kannattaisi ehkä siellä lisätä, mutta se olisi niin kuin se alkeellinen arvo, että otetaan eniten sitä paitaa, mikä on lähellä keskiarvoa. Niin tämä olisi ihan mielekäs käsite tämä miidi. No sitten meidän piti tehdä semmoinen, että sieltä tulee parametrina taulukko. Ja jos siellä taulukossa on yhtään alkiota, niin meidän pitäisi sopia, mitä silloin tapahtuu. Ja sovitaan nyt vaikka, että silloin palautetaan 0. Sitten muuten meidän pitäisi laskea se, kuka on keskiarvoa lähinnä. No tehdään avuksi alijohma, joka etsii taulukon alkioiden keskiarvon. Ja sitten se palauttaa sen keskiarvon. Ja mennään hetkeksi. Joo. No sitten kun me on se keskiarvo saatu, niin sitten jos meillä olisi olemassa semmoinen alijohma etsin lähin, jolla viedään parametrina taulukko ja mitä lukua lähin etsitään. Äsken mä etin sitä 8 ja 9 ja lähintä olevaa lukua. Mutta mikään pakko muu, jos etsiä niin kuin keskiarvoa lähinnä, että mä voin sillä samalla etsin lähimmällä etsiä mitä tahansa lähintä. Eli homma olisi ratkaistu, jos meillä olemassa tuo keskiarvo toimii ja tämä etsin lähin toimii. Noin tässä keskiarvotaulukon luvuista. Ihan välttämättä tämä ei tarvitsisi näitä sanoja taulukon luvuista. Koska tietyssä mielessä se lukee jo tässä, kun meillä on keskiarvo ja parametrina taulukko. Niin tavallaan siitä tulee selväksi, että se on keskiarvo taulukon. Ja jos meillä on taulukko, niin jos on dopleja, niin onhan niillä lukuja. Mutta se nyt on makuasia. Mä en tämän nimeä käyttäisi keskiarvo, koska tämä on vasta taulukoalkioiden summa. Niin mä sanoisin, että tämä on toistaiseksi summa. Ja sitten mä laskisin sen keskiarvon sillä tavalla, että se on summa jaettuna alkioiden määrällä. Niin ei tule hämättyä niissä nimissä sitten. No, tätä summaakin tarvitsee niin älyttömän monesti, että voi olla ihan fiksua tehdä tästä omaa alijohmaa, jonka nimi on summa. isolla kirjoittu summa. No sitten tulee pieni murhe. Eli mitä jos sillä taulukossa ei yhtään alkiota? Niin silloin me jaetaan nollalla. Mitäs tähän sanot, joka teki tämän?
Eikö se otettu huomioon tuossa tai ohjelmassa, joka kutsuu sitä tuolla if-lausella, että silloin se return nolla jo siinä kohdalla, niin tietenkin jos jostain muualta kutsuttaisiin, niin ongelma voisi olla sitten esiltä uudestaan.
Joo. Eli muistakaa aina, että sen jälkeen, kun te rupeatte tekemään sitä aliohjelmaa, niin teillä ei ole mitään muuta maailmaa olemassa. Eli nyt kun se on julkinen aliohjelma, niin kuka tahansa voi tätä kutsua ja mikä ei estä, etteikö se tuo tänne sitä tyhjää taulukkoa. Vaikka tämän testissä tässä ehkä se olikin otettu huomioon. Eli tuossa on semmoinen pieni ajattelun muuttaminen, että pitää olla niin kuin epäluulosempi. Pitää aina epäillä muita. Ohjelmoinnista ei tule muuten mitään, jos rupeaa luottamaan johonkin. Eli sillä pärjää paremmin, kuin aina epäilee. Eli nyt meillä on se ongelma, että jos tämä keskiarvo yritetään laskea tyhjästä taulukosta, niin meidän pitäisi ratkaista, että mitä se keskiarvo silloin on. Ja miksei se nyt voi olla nolla, jos me dokumentoidaan, että se on nolla, mutta yhtä hyvin se voi olla miinus miljardit siljardia tai mitä tahansa muutakin. Oleellista on se, että me dokumentoidaan se tavalla tai toisella. Esimerkiksi edes niin kuin tässä tämä oli dokumentoitu, että jos meillä on tyhjä taulukko, niin silloin tulee nolla tuosta miidistä. Ja kyllä tämä musta riittää dokumentiksi siitä, mutta toki se voi kirjoittaa tännekin. Tuossa retun muuten saisi kirjoittaa, että mikä tämä on, eli palauttaa keskiarvoa lähimmän luvun tai nolla, jos ei voi laskea sitä keskiarvoa lähintä lukua. Eli pistäkää aina näihin retuns ja param ja muihin väleihin tuo. Ja nyt se olisi ainakin dokumentoitu tässä ihan tekstissäkin, että mitä siinä tapahtuu. Joo, eli se on siellä syytä olla. Etsin lähimpään tulee sama murhe. Eli mikä on lähin luku silloin, jos meillä ei ole yhtään alkiota sillä taulukossa. No en mä tiedä, onko nollakaan hyvä siihen, mutta dokumentoidaan taas sille joku käytös. Sitten jos me osattaisiin poikkeukset, niin sitten me voitaisiin heittää poikkeus tästä, että ei voi nollalla tyhjän taulukon niin kuin sitä lähintä etsiä. Nonni. Eli keskiarvo on kondiksessa, tuo on kondiksessa. Mutta näin päin sä saat ajatella, että jos nämä selviää kunnialla tyhjästä taulukosta, niin me voidaan jättää täältä tämä periaatteessa pois.
Koska... Joo, ja tuollaisen näköisen alun perin olikin mulla. Mä ajattelin säästää yhden rivin, koska tässä ongelmassa se toimii noin, mutta sitten se on ihan totta, että ne ei muissa toimisi.
Joo. Mutta näin vain sä voit sen tehdä, että jos sä näihin voit luottaa, ja ne on dokumentoitu ja testattu, niin tämä palauttaisi nollan, etsin lähin tyhjästä taulukosta, oli mikä tahansa etitään, se palauttaa nollan, eli tämä ei nyt hajoisi tyhjään taulukkoon. Joo, no sitten se lähimmä etsiminen, jos on tyhjä taulukko, ne ei löydy, muuten lähimmäksi voidaan arvella tuo nykyinen alkio, ensimmäinen alkio sieltä, sitten käydään yrittämässä kaikilla. Ja katsotaan, että kuinka kaukana tutkittava on siitä, tai se alkio, mikä kohdalla ollaan, on siitä, mitä me ollaan etsimässä suhteessa siihen, että kuinka lähellä tähän asti ne ennätyksen haltija on. Ja jos siitä tulee parempi tulos, niin sitten tästä nykyisestä alkiosta tulee se ennätyksen haltija. Näissä voi joskus pikkasen säästää sillä, että tänne tekee int luku tai joku muu, että ottaa sen, miettikää sitä Matti Parkaa siellä taululla, kun se kävi etsimässä niitä, niin se joutui aina kävelemään sen taulukon luokse. Et jos me tehdään se, että kävellään yhden kerran sen taulukon luokse ja sen jälkeen käytetään sitä sitä siinä, niin me voidaan päästä vähän vähemmällä. Ja nyt meille tuli tähän itse asiassa sama, mikä on se for eachin melkein niin kuin määritelmä. Eli aina jos meille tulee ton näköinen, niin me voidaan käyttää sitä for eachia siinä. Eli for each int luku in taulukko. Ja sehän antaa aina meille sen luvun. Noin. No sitten yksi lähestymistapa on sillä tavalla, että jos mä nimeen nämä nyt uusiksi, niin jos ajatellaan semmoista ihan yleistä tapausta, missä sä etit ihan mitä tahansa, niin sitä voi aina ajatella tällä tavalla, että meillä on niinku se voittaja-ettiminen. Ja eihänpä tässä nyt muuta muutu kuin tuo voittaja tuonne. Sitten vähän muuta. No sitten meillä on aina, hetkinen, mä voin tuohon laittaa se on oikeastaan samaa mitä mä laitan tuohon, mutta mä voisin laittaa tänne voittajan tulos. Eli yleensä kun me etsitään voittajaa, niin sillä on joku tulos, millä se niin kuin pääsee sinne voittopallille. Ja nyt jos mä laitan voittajan tulokseksi maailman suurimman luvun, mistä mä en ole ihan varma, miten se kirjoitetaan C-sharpissa, jos se on int.max value, niin hienoa, mutta jos se on jotain muuta, niin sitten se on jotakin muuta. Eli tuohon pitää katsoa se, mikä oikeasti on se suurin luku, double.max value.
Mun mielestä se menee just tolle.
Mitä?
Muistaakseni meni just noin.
Joo, kun se on Javassa vähän eri nimillä, niin niitä ei muista. Eli esimerkki vaan, että niitä täytyy ulkoa muistaa. No niin, sitten täällä tehdään sillä tavalla, että double tulos lasketaan. Tässä on nyt yksi tulos, mikä on nyt sitten etäisyys. Eli tuosta me saadaan se tulos ja sitten me voidaan suoraan verrata, että jos tämä tulos on siinä, millä tavalla me mitataan, sitä parempi kuin se voittajan tulos. Voittajan tulos, niin siinä tapauksessa voittajaksi siirtyy tämä luku ja voittajan tulokseksi siirtyy tuo tulos, millä tämä luku nyt kilpaili siinä. Tuossa pitää olla on-merkki, se vaan tulee tuosta viereisestä painikkeesta. Noin. Niin silloin tavallaan tämä sama ajatus toimii niin kuin lähes missä tahansa tämmöisessä algoritmissa, missä pitää etsiä joku voittaja jostakin. Eli jostakin tulee meidän voittaja ehokas ja sillä on joku tulos, millä se kilpailee. Sitten jokainen saa vuorollaan lähteä yrittämään, että pärjääsköhän sille voittajalle. Sille lasketaan tulos ja jos sen tulos on parempi, nyt se paremmuus sitten, etitäänkö me suurempaa vai pienempää vai mitä, niin tuohon voi tulla eri asia. Ja sitten se siirtyy voittajaksi ja sen tulos siirtyy voittajan tulokseksi. Että nyt jos tässä jotain muuta ruvetaisiin etsimään, niin meillä vaihtuisi tuohon, että miten me mitataan sitä voittamista tai sitä tulosta. Ja tuohon sitten ehkä tuo epäyhtälö toisinpäin. Ja sillä tavalla me voidaan niin kuin yleistää joku asia semmoiseksi, että me ei tarvitse kirjoittaa aina niin kuin ihan alusta asti uusiksi sitä koko algoritmia. Joo, tuosta kysyttävää. Mutta pointti oli se, että sitten kun meillä on käytössä nuo kaksi aliohmaa, niin sitten tämä itse miidi muuttuikin yhden rivi aliohmaksi. Ja nyt vielä, jos tuo keskiarvo tuossa kerta sijoitetaan tuonne keskiarvoon, niin tämä tosissaankin muuttuu yhden rivi aliohmaksi, koska mehän voidaan se kirjoittaa suoraan tuonne paikallekin, missä se oli. Joo, tästä kutsuttavaa.
Itse tein tuo yhdellä aliohjelmalla, niin mietin vaan, että onko se ihan varmaan ok silleenkin. Että
siis mitä? Että tässä on niin kuin enempi koodia tässä? Vai?
Anteeksi, nyt taitaa kuulua paremmin. Niin siis
Tarkoitin vaan sitä, että mä tein sen siis silleen, että mulla oli vaan toi yksi ohjelma, mikä teki ton miidi, palautti sen sitten sen lopullisen arvo. Eli sitten niin tavallaan siis en tehnyt siihen.
Karkeasti nämä koodit oli tuolla miidin sisällä.
Joo.
Kyllähän se demotehtävässä on ihan ok. Mutta sitten jos sä ajattelet, että kuinka monessa tarvitset keskiarvoa, niin sehän on hyödyllistä, että se keskiarvo on meillä omana alijohmana. Ja tämä lähinnä etsiminenkin tulee älyttömän monesti vastaan. Niin tavallaan irrottaa siitä ne ulos siitä miidistä, koska se miidi on sitten harvinaisemmin tarvittava asia. Niin irrottaa nämä yleiset omaksi alijohmakseen, niin sillä tavalla meille hissukseen kertyy semmoinen oma kirjasto. Ja sen takiahan niitä kirjastoja on olemassa, että tavallaan näitä yleisiä asioita, mitä aina tulee vastaan, niin niistä on sitten tehty valmiita alijohmia. Mutta sitä niin itsellensä voi kerryttää sillä tavalla semmoista alijohmakirjastoa, mitä voi käyttää hyväkseen. Mutta kuten sanoin, niin demotehtävässähän se idea on kyllä siinäkin, kun sä kirjoitat ne sinne yhteen. Mutta tavallaan se erottuu sitten jopa paremmin se idea, kun se saadaan pilkkoa pienemmiksi palasiksi.
Okei.
Pisteiden välinen etäisyys on, väittäisin, yläkoulun matematiikkaa. Että jos sanotaan, että kurssilla on matematiikkaa, niin tämä ehkä pikkasen sivuaa matematiikkaa. Moni asia, missä ihmiset sanoo, että on matematiikkaa, niin ei minun mielestä ole. Eli jos minun pitää noiden pisteiden välinen etäisyys laskea, niin siinähän tulee avuksi sitten herra Pythagoras, josta nyt ei ollut ihan varma, että oliko se sitten alkuperäinen kuitenkaan sen keksijä. Eli tossahan meillä on sitten suorakulmainen kolmio, eli jos tämä on nyt P1, mitä esitetään arvoilla X1, Y1, ja tuo on P2, mitä esitetään noilla arvoilla, niin silloinhan tämän välin pituus tässä, jos mä merkkaan sitä DX:llä, niin kuin matemaatikko merkkaisi sitä, ja tämän välin pituus on DY, niin kuin delta Y, tai difference y, niin nuohan mä jään helppo laskea. Eli dy on y2-y1 ja dx on x2-x1. Ja sitten Pythagorasta siihen kehiin. Eli tässä melkein tekisin sillä tavalla, että tämän x1-x2 erotuksen laskisin täällä apumuuttujaan. Koska nyt me joudutaan laskemaan se kaksi kertaa se sama lasku siinä. Eli noin melkein kannattaa tehdä siinä. No nythän tässä voi käydä huonosti sillä tavalla, että mitä jos nämä on meillä tässä väärinpäin ja tuosta dx tulee negatiivinen. Niin tuleeko meillä sitten negatiivisista neljäjuuria ja imaginäärilukuja? Eli mitä jos tuo erotus tuleekin negatiiviseksi? Tarvitseeko tässä ottaa itseisarvoa siitä?
Ei, kun sä kerrot se itsellesi.
Eli jos sitä jostakin syystä tulisi negatiivinen tuosta dx:stä, niin sitten siis olisi negatiivinen kertaa negatiivinen ja se tulisi positiivinen. Eli tässä ei onneksi tarvii mitään itseisarvoja nyt tehdä. Ja siihen äskeiseen vertaan tämä nyt sen verran nopeutuu, että nyt tätä laskua ei tehdä kahta kertaa. Se monesti se kääntäjä voi huomata sen, että se lasku tehtiin kaksi kertaa ja se tekee itse sinne nämä apumuuttujat. Mutta tässä tuli oikeastaan selvempi luettavakin näin. Sitten jos siinä haluaisi mennä ihan sen Pythagoraa oppikirjan mukaan, että AP on A toiseen plus B toiseen on C toiseen, niin kyllä mä tässä hyväksyisin siinä mielessä noiden muuttujien, apumuuttujien nimeksi tällä kertaa vaikka se A ja B. Sen takia, että se lähes poikkeuksetta esiintyy siinä Pythagoraan lauseen yhteydessä. Eli silloin voi käyttää tämmöisiä huonoja ja lyhyitä nimiä, kun ne tulee sieltä matematiikasta tai fysiikasta. Mutta silti ehkä laittaisin sen DX, DY itse siihen, että sillä korostan sitä, että se on nimenomaan se X-ien ero ja Y-ten ero. Joo. Tässä en nimenä käyttäisi P1, P2, koska se P viittaa niin kuin pisteeseen, ei niinkään matematiikassa ikinä siihen niiden väliseen etäisyyteen, että siksi se DY, DX tai A ja B olisi siinä parempia. No sitten täällä ei kannata käyttää tätä POVia korotukseen, koska tämä POV on funktio, joka pitää kyetä korottamaan myös kaikkiin muihinkin potensseihin kuin 2. Ja ne on tosi vaikeita ne muut potenssit. Eli kaikki potenssit, missä se on muuta kuin tasaluku, se monenteen potenssiin korotetaan, niin ne on vaikeita laskea. Ja sen takia tuo POVi on aika raskas funktio ja sen takia se menee paljon nopeammin se, että lasketaan se luku kertaa lukuun, niin tulee se, tai jää sitä sitten turha monimutkaisuus pois sitä laskusta. No tossa niin kuin äsken katsottiin, se itseisarvo on siinä vähän turha. Turha ja nytten tässä kun tää on laskettu tämän itseisarvon kautta, niin nyt se ei valitettavasti se kääntäjä kykene sitten pistämään tähän omaa apumuuttujaan, koska se ei voi olla sata varma mistään, että 2 kertaa kutsumalla itseisarvoa samalla arvolla, niin varmasti tulisi aina sama tulos. Hyvä funktiohan on aina semmoinen, että aina kun sitä kutsutaan samoilla arvoilla, niin se palauttaa sitten saman arvon, eli se on yksikäsitteinen. Mutta tällä kielessä ei ole tapaa sanoa sitä, että tämä on niin kuin semmoinen puhdas funktio, mikä aina toimii, niin kuin ajatellaan. Ja sen takia tässä tämä käy kalliiksi, että tämä itseisarvo niin kuin lasketaan tässä kahdesti, eli se kannattaa sijoittaa omaan muuttujaan tämä erotus ja sitten tehdä niin kuin äsken sitten sitä toiseen. Ja niin kuin todettiin, niin sitä itseisarvoa tuossa välttämättä ei tarvii nyt sitten. No tuossa on tavallaan nimetty sitä DX ja DY:tä tuolla tavalla ja nyt tämä on laskettu sitten apumuuttujaan toi sama etäisyys ja se on ihan ok. Ihan ok ja nämä apumuuttujat monesti helpottaa elämää silloin kun depukaataan, koska nyt jos pistää breakpointin tälle 25 riville, niin näkee sen mitä se on palauttamassa. Eli tämmöinen apumuuttuja ei mitään haittaa, että tämä ei hidasta asiaa yhtään, vaikka joku niin väittäisi, että se kääntäjä huomaa välittömästi, että tuota apumuuttujata ei missään käytetä ja se kääntäjä tekee siihen joka tapauksessa tämän tempun, että se sijoittaa tuon paikalle tuo ja ei tee sinne sitä apumuuttuja. Mutta jos tykkäätte siitä, että se selkeyttää teitä, niin saatte käyttää ilman muuta sitä. Ihan samaa tässäkin. Nyt nämä nimet taas vähän X3 ja Y3, niin tämä jotenkin rinnakkaistaa sitä tuohon X1 ja 2, jotka oli niin kuin selkeästi päätepisteitä, ja nyt tämä X3 on eri roolissa, koska tämä on nyt nimenomaan sitten se niiden välinen etäisyys, niin siksi sille kannattaa käyttää eri tavalla annettua nimeä, ja siinä just musta se difference X tai delta X, mitä kieltä halutaan puhuakaan, niin on musta selkeämpi silloin. Oikeinhan se niin kuin muuten syntaktisesti on. Ja tässä sama juttu, että tuo poveri käy kalliiksi, että sen takia kansi tehdä ne apumuuttujat ja tehdä se ihan kertolaskuna. Saattaa olla, että siellä poverin sisällä voi olla semmoista optimointia, että jos tuo on 2 tai 3, niin se lasketaan sitten niin kuin suoraan nopeammin. Että se pitäisi joskus testata, että onko hitaampi laskea joku potenssiin 2 kuin joku potenssiin 2.1. Reaalilukujen vertaaminen, tämän idea oli sitten siinä, että kun meille tulee aina tilanteita, että reaaliluvut ei ole samoja, me tehdään vaikka 2 mittausta ja me halutaan tietää, että edustaako nämä mittaukset nyt oikeasti niin kuin suurin piirtein samaa arvoa. Tyypillinen on vaikka kuumeen mittaus, että kun mun kuumemittarit, niin minusta se heittää noin 0.3, kun mä teen useamman mittauksen. Niin silloin olisi niin kuin järkeä periaatteessa tehdä sillä tavalla, että jos mä oon yhden mittauksen tehnyt, että 36.6 ja toisen mittauksen 36.7, niin mä voisin kysyä, että onko nämä 2 mittausta vaikka 0.2 asteen tarkkuudella samoja. niin silloin meillä olisi järkeä tämmöisellä funktiolla meneviään parametrina se yksi asia ja toinen asia, sitten millä tarkkuudella me halutaan tietää, että onko ne samoja. Ja itse asiassa tuo kontestin mato toimii just sillä tavalla. Eli nyt me tänne tuodaan kaksi arvoa, ja sitten jos ei jakseta kertoa sitä tarkkuutta, niin käytetään tuommoista, onko tämä nyt 5 desimaalin tarkkuutta. Eli lasketaan, että kuinka kaukana A ja B on toisistaan, ja jos ne on alle tuon mittaustarkkuun, eli tuo EPS on sen takia, koska mä oon alun perin vähän niin kuin matemaatikko, ja matemaatikot kaikesta pienestä käyttää nimeä epsilon. Jos sitten tykkää sanasta epsilon, niin kirjoittakaa sen tilalle vaikka pikkuriikkinen tai tarkkuus tai mikä tahansa. Eli jos tuo noiden välinen etäisyys on pienempi kuin se tarkkuus, mitä me halutaan käyttää, niin me voidaan sanoa, että tulos oli sama. Ja jos se ei ollut se etäisyys tarpeeksi pieni, niin sitten me sanotaan, että tulos ei ole sama. Ja nyt voi sitten periaatteessa tehdä tässä semmoisen, että jos meillä on if, joka on totta, niin me palautetaan true, ja jos se if ei ole totta, niin me palautetaan false, niin tämän voi aina kirjoittaa sillä tavalla, että palautetaan suoraan se, että mitä toi arvo tuossa on. Eli jos tämä vertailu etä miinus epsilon on tosi, niin silloinhan tässä lukee return tosi. Jos ei se ole tosi, niin tässä lukee return false. Ja näitä sulkuja ei välttämättä edes nyt tarvita tuossa. No sitten, koska etäisyyteen on sijoitettu tuo asia, niin periaatteessa mä voin kirjoittaa etäisyyden tilalle tuon suoraan, ja sitten tämä koko juttu onkin yhden rivin juttu. Ja toi oletusarvohan tuossa tarkoitti sitä, että jos mä en jaksa kertoa sinne, eli mä vaan kysyn, että onko A ja B samat, niin silloin me käytetään tuota arvoa siinä tarkkuutena. Jos mä vien sinne parametrina sitten sen tarkkuuden, niin sitten me käytetään sitä, eikä tuota oletusarvoa. Joo. Tuossa musta on vähän turhaa aina vältelty tämän tekemistä, vaikka tämä oikeasti oli niinku päivän helpoimpia tehtäviä. Skaalaamisella on käyttöä silloin, kun teillä on joku, jostakin syystä tulee numeroita välille 0 ja 1, ja te haluatte niitä muille välille. Esimerkiksi C-sharpin satunnaislukugeneraattori antaa lukuja välille 0 ja 1. Jos mä haluaisin tehdä arpakuution, niin mä haluaisin silloin sillä tavalla, että mä saisinkin lukuja välille 1-6. Niin silloin tämä voi skaalata sillä tavalla, että jos tämä arvonta antaa mulle 0, niin mä saisin 1, ja jos tämä arvonta antaa mulle 1, niin mä saisin 6. Noin karkeasti, ei se mene ihan niin yksinkertaisesti, mutta sinne päin. Ja siinäkin oli kyllä aika paljon annettu valmiiksi. Valmiiksi, että mitä siinä voidaan tehdä. Eli mulle tulee nyt vaikkapa 0,8 ja kysytään, että mitä se 0,8, 0:sta 1 väliin 0,8, eli 20% päässä karkeasti sieltä toisesta päästä, tai tarkastikin sieltä toisesta päästä, niin mitä se vastaisi sitten tämmöisellä luvulla, tämmöisellä välillä. Ja tämän välin pituushan on nyt 50, ja siitä 20% on 10, eli nyt me tullaan 10 sieltä loppupäästä taaksepäin, niin se olisi 15, se, mitä se 0,8 vastaisi tuolla välillä. Sitten jos mulla on, no joo, tuommoinen väli, niin keskikohta sattuu samaan kohtaan. Ja sitten 1-2 välillä, niin 0 vastaisi 1, 1 vastaisi 2 ja niin edespäin. No niin, sitten meille tulee se luku, mikä pitäisi tutkia, että miten se käyttäytyisi sitten tälle välille laitettuna. Ja nyt on laskettu se skaalattu arvo ja sitten palautettu se skaalattu arvo, ja taaskaanhan tässä ei välttämättä tarvita tätä apumuuttuja, koska se voidaan suoraan sijoittaa tuolle tai suoraan laittaa tuo, mihin skaalat tuli kirjoitettu. No, nyt pieni tarkistus. Eli jos tämä luku on 0, niin mun pitäisi saada tämä alaraja tästä alueesta. No, jos luku on 0, niin silloinhan tämä kertolasku tuottaa 0, eli tämä palauttaa minimin. Eli toimii silloin, jos mulla luku on 0. No, jos luku on 1, niin mun pitäisi saada tuo yläraja. No, jos luku on 1, niin silloinhan tähän tulee 1 kertaa tämä hässäkkä. Eli sitten kun me minimistä vähennetään, lisätään maksimi ja vähennetään minimi, niin jäljelle jää vaan maksimi. Eli tämä toimii sekä 0 että 1. No sitten kun meillä on tämmöinen lauseke, missä on pelkästään ynnää ja kertolaskua, niin tämmöisen lausekkeen kuvaajahan on suora. Ja nyt mä oon testannut sitä kahdessa pisteessä, minimissä ja maksimissa se toimii, niin silloin se toimii kaikissa muissakin pisteissä, koska tämä lauseke on suora. Suora kulkee aina kahden pisteen kautta. Eli periaatteessa riittäisi niin kuin kahdessa pisteessä tuossa tapauksessa testata. Matriisin suurin. Ei. Joo. Eli yksi tapahan matriisin suurinta on etsiä se, että pistetään joku suuri ehokas ja sitten käydään tämän ekan rivin kaikki alkiot katsomassa, voittaako kukaan. Tokan rivin kaikki alkiot, voittaako kukaan. Kolmannen rivin kaikki alkiot, voittaako kukaan ja niin edespäin. Se, mikä ei toimi, niin on se, että me pistetään suuri ehokkaaksi 0. Koska nyt jos meillä kaikki luvut olisi negatiivisia, niin tämä palauttaisi meille 0. Ja se ei kävisi. Eli suurin ehokkaaksi kannattaa pistää semmoinen, mikä ei varmasti voi olla suuri. Eli nyt kun meillä on reaalilukuja kyseessä, niin se olisi sitten varmaan --maxvalue ehkä. Siellä on semmoinen koira haudattuna, että --minvalue ei muistaakseni ole maailman pienin arvo, vaan --minvalue on niin kuin arvo, mikä on lähimpänä 0. Et jos siitä mennään yhtään pienemmäksi, niin sillä tarkkuudella, missä tässä luvut toimii, niin seuraava arvo olisikin 0. No niin, tarkoitus on, että kuka tahansa voittaa tämän, kun pääsee yrittämään. No sitten paljonko meillä on rivejä, niin tämä ei ole oikea tapa laskea rivejä, koska nyt jos se matriisi on muun muotoinen, eli jos se matriisi on vaikkapa tämän muotoinen, niin silloin tämä luvut length on näiden kaikkien piirtämäneen lootien määrä. Ja sitten se jaettuna 3, niin tuossa tapauksessa tuo ehkä sen rivimäärän oikein, mutta jos mä laitan tähän vähän enempi rivejä, niin nyt sillä ei ole niin kuin mitään tekemistä rivien määrän kanssa, eikä sarakkeiden määrän kanssa tuolla. Eli tämähän piti laskea sillä tavalla, että me pyydetään siltä se get length ja sitten siitä nollannesta dimensiosta, eli kaksiulotteisessa se on rivien määrä. Ja sitten tuossa toisessa silmukassa me kysytään, että paljonko on se sarakkeiden määrä. Noin. Se, että jos tuo toimisen ansiosta, että meillä sattuu olemaan nytten 3x3 matriisi, niin hyvää, mikä meni pieleen.
Siinä ei nyt testejäkään. Mä en just get lengthiä siihen muistanut, miten se toimi, niin sen takia mä tein sen sillain niin kuin jollain tavalla toimivaksi. Sitten mä unohdin, että miten se saa sen matriisin pituuden siitä.
Mutta miten se tässä toimi, koska eikö hetkinen, onko nämä molemmat?
Se on 3x3.
Molemmat on 3x3. Kävipä huono tuuri. Joo. Eli tässä vähän taas tuli sortuminen siihen, että tämä testiaineisto oli nyt huono. Eli oikeasti se olisi kuulunut kaatua siihen, että jommassa kummassa olisi ollut eri määrä rivejä, niin se olisi kuulunut sitten kaatua siihen. Mutta tuo ajaminen pitäisi nyt pelittää sitten kuitenkin. Eli tuon tuon taulukon suuri on nyt 4 ja tämän taulukon suuri on nyt 19. Ja niinhän mä se 19 etin, että mä lähdin tuosta katsomaan, että 9 on suurin tähän asti ja nyt 19 meni suurimmaksi, että sillehän se siinä teki. Tuossa kohti mielellään sisennys, että tämä IFI nimenomaan tehdään tässä sisäsilmukan kohdalla. Ja jos ei tuossa sisäsilmukassa käytä sulkuja, niin tuossa ulkosilmukassakaan ei ole nyt kuin yksi lause, niin tuostakin voi noin sulut periaatteessa poistaa. Ihan musta ok, että ajattelee aina voittajaa ja sitten vaan on se, että millä se voittajuus ansaitaan. Tässä ei kenelläkään ollut semmoista ratkaisua, mutta se voi periaatteessa mennä yhdelläkin silmukalla for eachillä. Eli jos matriisille rupeaa for eachia nakkelemaan, niin me voidaan sanoa, että käypäs tällä niin kuin for eachilla kaikki alkiot, mitä tuolla niin kuin array, se on ehkä sikäli perusteltu, nippanappa perusteltu nimi tuolle matriisille. Eli annapa yksi luku mulle kerralla tuolta taulukosta A, ja nyt riippumatta siitä paljonko siinä on rivejä ja sarakkeita, niin se antaa mulle jokaisen niistä. Mikä se niiden järjestys on, tuleeko ne ensin rivissä olevat ja sitten sarakkeessa olevat, niin siitä ei välttämättä ole mitään lupausta. Ainoastaan se, että mä kaikki ne saan kerran katsottavaksi. Eli nyt kun mulla on tämmöinen algoritmi, että sillä ei ole väliä, että millä rivillä se on se voittaja, niin sehän on ihan yksilysti, vaikka mä katson sitä niin kuin tavallaan tuommoisena kokonaisena datamössönä. Ja se on tämän for eachin yksi ilo, että sitä voi käyttää muullekin sitten kuin yksiulotteisille taulukoille. Nyt sen toteutus ei vaan ole sama kuin mikä se on tähän asti ollut, se, että se antaa iinessä paikassa oleva alkion. Että toisinpäin se toimii, että jos meillä on semmoinen algoritmi, missä me otetaan apumuuttuja iinessä paikassa oleva alkio, niin sen voi niin kuin muuttaa for eachiksi, mutta toisinpäin sitä ei voi nyt muuttaa, koska tuo A on nyt kaksiulotteinen taulukko, niin se tarvitsee sitten enempi indeksejä. Joo. Suhteellisesti samat menee samalla idealla kuin se alkuperäinen, ainoa ero siinä on, että me skaalataan se meidän vertailu jollakin. Eli etitään sinne. Eli nythän jos mä niin kuin tutkin jotain nanoskaalan ilmiötä, niin mikään 0,1 ei ole sitten niin kuin hyvä tarkkuus, vaan se pitää olla niin kuin tosi tosi pien luku. Ja jos mitattavat suuret on mulla jotakin, ja mä sitten otan niistä suuremman niistä mitattavista alkioista, ja sitten skaalaan tämän vertailutekijän siihen, kumpiko niistä on suurempi. Sitten siinä on vielä yhtä suuruuden saavuttamiseksi joku pien väljyys. Niin, silloin se äskeinen toimii, eli jos mä sitten mittaan jotain aurinkokunnan tai linnunradan kokoisia suureita, niin silloinhan nämä pitää olla nämä epsilonit niin kuin tuhansia miljoonia kilometreitä, että se vertailu olisi järkevää, kun harvoin ne tähtitieteilijät pystyy mitään niin kuin millimetrin tarkkuudella mittaamaan. Mutta skaalataan se semmoisella tekijällä, mikä on suhteessa niihin lukuihin. Joo. Ja tuosta Game of Lifeista, niin saatte sitä katsoa itse, mutta mä nyt sen sain tuossa äsken toimimaan, kun mä siinä edellisessä demossa saanut toimimaan. Eli tuossahan on ollut tarkoitus nyt semmoinen, että me saadaan siitä semmoittinen peli, eikö se nyt lähde pelaamaan. Lähti se vaan, meni tuonne taustalle. Elikkä saadaan sitä semmoinen peli, että siellä on niitä naapureita, joita syttyy ja sammuu siellä. Eli nyt me lasketaan niitä, nyt me lasketaan aina kullekin pikselille niitä naapurustoja ja sitten se uusi sukupolvi siitä. Ja nyt tietynlaiset rakenteet, niin kuin täällä lähtee, niin kuin näette, niin sitä elämää levittämään ja tietynlaiset rakenteet jää vaan tuonne sykkimään ja tietynlaiset rakenteet jää ihan stabiiliksi. Eli tuommoinen miinusmerkki, niin kun siihen lasketaan se seuraava sukupolvi, niin se muuttuu toisinpäin olevaksi tolpaksi. Ja neliö säilyy koko ajan samanlaisena. Ja sitten jos me tehdään sinne tämmöinen kulkija, niin tämä on mielenkiintoinen otus. Eli tämmöinen tehdään sinne, niin tämän seuraava sukupolvi on tämä sama kääntyneenä, ottanut askeleen eteenpäin ja kääntyneenä vähän se. Eli silloin tuossa tulee tommosia, jotka niinku vaeltelee täällä ympäriinsä. Ja sitten jos me tehdään sinne enempi näitä kulkijoita, niin sitten ne siellä vaeltelee. Ja jos ne sattuu törmäämään toisiinsa, niin sitten sitä voi sitten joko sulautua kokonaan pois tai tulla uutta elämää. Tämä versio on vielä semmoinen, että nuo reunat lasketaan sillä tavalla, että ne ei jatka sitä eteenpäin. Että tulevissa demotehtävissä teillä on tarkoitus niin kuin tätä koodia katsoa ja tehdä niissä semmoinen, että tämä on niin kuin semmoinen paperiarkki, joka olisi kierretty tuolta yhteen silleen, että se jatkuu sitten täältä. Eli sehän tulee silloin, kun sitten tekisi tämän niin kuin paperin pinnalle ja liimaa sitten nuo reunat yhteen. Ja sitten sen lisäksi vielä liimataan tämä ja tämä yhteen. Eli siitä tulee semmoinen täysin suljettu maailmankaikkeus ja sitä sanotaan silloin toruspinnaksi, eli munkkirinkilän näköiseksi. Eli siinä voi näin niin kuin vaeltaa äärettömästi, koskaan ei tulla niin kuin reunalle. Niin silloin se kulkija, kun se menee tuolta ulos, niin se tulee tältä toisesta paikasta sisään ja silloin se voi helposti törmätäkin toisiin. Ja tämän koodin ideana on se, että nyt se semmoisen sukupolven 0 tai 1 niin näytetään täällä sitten valkoisena neliönä täällä kuvassa. Ja sitten me käydään aina laskemassa se sukupolvi uusit ja sitten piirretään sitten näitä valkoisia mustia pisteitä sitten sen mukaan, mitä se sukupolvi edustaa. Ja silloin se näyttää tämmöiseltä niin kuin tämä näyttää. Nyt sitä vaan tuli jähmeen maailman kaikki. Se hyvin äkkiä jämähtää paikalle, jos siellä on liian vähän tavaraa. Mutta sitten joku kuvio niin saattaa olla semmoinen, että se alkaa synnyttämään jatkuvasti uutta elämää. Et sen takia tämä on niin kun aika paljon matemaattisesti tutkittu asia, koska tämä on silleen mielenkiintoinen, että jostakin hyvin pienestä saattaa syntyä paljon uutta elämää, ja sitten hyvin isokin saattaa tuhoutua sinne kokonaan tai jämähtää aikanaan kokonaan paikalleen. Että voitte Wikipediassa tai muualta etsiä näistä, niin siellä on mielenkiintoisia rakennelmia. Pelkästään tuohon perustuu, että nämä naapurit lasketaan yksinkertaisesti. Täällä esimerkiksi tämä laske ja piirrä seuraava sukupolvi, niin tässä kututaan viime demo kerran sen kurutehtävän laske seuraava sukupolvi aliohjelmaa ja sitten käydään ne kaikki pikselit, mitä sinne syntyi, niin laittamassa sitten noista meidän ruudosta on tehty oliotaulukkoja ja niille sanotaan sitten aina se ruudun väri on joko musta tai valkoinen. Ja ne värit on laitettu tuossa tuommoiseen väritaulukkoon ja väritaulukossa meillä on musta tai valkoinen. Ja nyt taas helppo laajentaa semmoksi, että me käytettäisiin muitakin arvoja kuin nollia ja ykkösiä, että siellä voisi olla vaikka kaksi naapuria jossakin paikassa ja ne värjättäisiin vaikka punaiseksi ne ruudut, missä on kaksi naapuria, niin me vaan lisättäisiin tänne pilkku sitten color.red. Mutta koittakaa itse katsoa vähän sitä. Voitte ottaa sen koodin tuolta GitLabista ja ajella sitä omalla koneella. Se vaatii kyllä sen, että otatte sen molemmat demot, kutosen ja vitosen, koska tässä projektissa on sanottu sillä tavalla, että tähän kuuluu mukaan sitten se demo viitosen sopulitiedosto. Mutta se tulee siinä minun mielestä automaattisesti, kun ottaa sitä GitLabista sen sisällön. Joo, kysyttävää. jos joku niitä pahasti pihalla tehtäviä, mitkä on simppelempiä, niin niitä haluaa katsoa, niin siellähän oli sitten semmoinen, mikä oli jo siellä tehty siellä demojen harjoittelussa, ja sitten oli tämmöinen, että tulosta merkkijonotaulukosta semmoiset sanat, mitkä alkaa isolla kirjaimella, niin silloinhan me käydään tuo koko taulukko läpi, otetaan sieltä yksi sana kerralla. Jos siinä ei ole yhtään kirjainta, niin ei se voi alkaa isolla kirjaimella. Silloin jatketaan tätä silmukkaa. Muuten otetaan se eka kirja, ja jos se eka kirja on iso kirja, niin sitten tulostetaan se sana. Eli nyt jos meillä on vaikka kissa, kana, koira ja niin edespäin, niin sitten se tulostaa meille vaan nuo isolla kirjaimella alkavat. Joo, kysyttävää. Pistän mä nauhoituksen kiinni, niin saatte kysyä.